Iana Bargoșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, veți asculta în continuare un interviu cu Leonid Litra, analist la Institutul Viitorul de la Chișinău și Institutul pentru Politică Mondială din Kiev. Tema convorbirii, vizita înaltului reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton, la Chișinău și Kiev.
Pentru început l-am întrebat pe Leonid Litra cum trebuie citită sau înțeleasă vizita expresă a doamnei Ashton la Chișinău.
Eu cred că este o ultimă consultare înainte de a face anumite concluzii pentru a pregăti reuniunea de la Vilnius. Pentru Moldova, cred că este importantă vizita pentru a sprijini guvernul actual. Este un guvern care încă nu stă prea bine picioare, iar presiunile făcute de opoziție sunt evidente. Din această cauză, este nevoie de un astfel de sprijin de la partenerii europeni pentru guvernul leancă, pentru că, după cum am văzut, la insistența UE sunt adoptate anumite legi, inclusiv legate de regiunea transnistreană, care creează o balanță foarte fină între opoziție și putere. Și din cauza asta, cred că Catherine Ashton vrea să sprijine acțiunile guvernului leancă și să încurajeze finalizarea tuturor proceselor legate de planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize, care în fond este îndeplinit, pentru că la Vilnius să fie Comisia Europeană să recomande Consiliului liberalizarea vizelor cu UE și să parafeze acordul de asociere, inclusiv cu acordul de liber schimb, care, apropo, din câte cunosc eu, nu va fi o parafare deplină a acestui document, va fi parafarea doar a părții generale, pentru că Comisia Europeană și instituțiile europene nu vor fi gata să prezinte textul, deci expertiza juridică și toate momentele legate de acest proces pentru summitul la Vilnius. Astfel, cred că va fi un fel de parafare generală, după care vor urma mai multe procese până va putea fi semnat. Pe partea ucraineană, cred că situația în Ucraina este mult mai dificilă. Bineînțeles, aceasta este legată, în primul rând, de arestul fostului premier Timoșenko, dar și de alte procese, cum ar fi adoptarea unui cod electoral, care ar răspunde unor norme europene generale și, bineînțeles, lupta cu corupția, toate procesele legate de planul de liberalizare a regimului de vize cu UE.
Și dacă există aceste probleme în raport cu Ucraina, totuși țările acestea la ce pot să se aștepte la Vilnius? Oarecum vor avea o agendă diferită sau vor fi totuși tratate într-un fel la fel de Uniunea Europeană?
Bineînțeles că la Vilnius vor exista valențe în ceea ce privește rezultatele pentru fiecare țară și cred că este absolut normal ca să existe o abordare diferențiată față de progresul anumitor state din parteneriatul estic. Înțelegem că există și o tendință de aliniere a anumitor grupuri de state. De exemplu, știm cu toții că Moldova deja a negociat acordul de asociere și acordul liber schimb cu UE, dar totuși, de exemplu, Armenia este în proces de finalizare acestor negocieri, dar totuși UE spune că va încerca parafarea și cu Moldova, și cu Armenia, și cu Georgia. Deci, eu cred că există o tendință de a cumva grupa anumite țări, dar în același timp există procese care nu vor fi posibile pentru toate țările. De exemplu, recomandarea Comisiei, care sperăm să o vedem la Vilnius, privind liberalizarea regimului de vize cu UE, o recomandare care va fi adresată Consiliului Uniunii Europene, este posibilă în acest moment doar pentru Republica Moldova și nu cred că se va schimba ceva. Pentru Ucraina, ceea ce este posibil în dialogul privind regimul de vize cu UE, este posibil în cazul în care Parlamentul ucrainean va adopta legea antidiscriminare în septembrie și va crea o instituție specializată pentru lupta împotriva corupției, atunci pentru Ucraina este posibilă recomandarea Comisiei către Consiliu de a încheia prima fază și de a trece la monitorizarea cele de-a doua faze.
Din ceea ce spuneți dumneavoastră, s-ar putea deduce că perspectivele sunt foarte bune în raport cu liberalizarea vizelor. Aici, la Chișinău, din potrivă, se speculează că o certitudine ar fi acordul de liber schimb cu Republica Moldova. Efectele acestui acord aici încă sunt foarte controversate. Unii cred că ar putea aduce daune agriculturii și nu atât de bune ar fi perspectivele cu liberalizarea vizelor.
Păi, deocamdată, la nivel de comunicare oficial pe care îl vedem, de exemplu, ultimul raport al Comisiei Europene din 21 iunie 2013 privind implementarea faza 2 spune că Republica Moldova, în fond, în mare măsură, îndeplinește toate condițiile pentru liberalizarea regimului de vize. Deci este un document al Comisiei Europene care a fost deja adoptat și dat publicității. Lucru neclar pentru alte dimensiuni, de exemplu, acordul de liber schimb. Eu cred că anume acordul de liber schimb există o mare incertitudine.
Înainte de această vizită, într-o declarație scrisă, doamna Ashton spune că îi va asigura pe liderii moldoveni la Chișinău de sprijinul european pentru stabilizarea instituțiilor democrației, combaterea corupției, înaintarea către rezolvarea conflictului din Transnistria. Cum poate fi înțeles acest sprijin, la ce ar putea el să se rezume din moment ce tocmai la combaterea corupției se pare că există probleme mari, dosare multe pornite, se pare că nu se mai aude nimic despre ele. În raport cu Transnistria există multe tensiuni și legate de aceste posturi de control a migrației la graniță.
Cred că ceea ce se referă, în special doamna Ashton, este opinia proprie că nu se văd rezultate exacte de combaterea corupției la nivel înalt. Avem mulți semni de întrebare. Republica Moldova a fost sumată de pas atunci când a inițiat mai multe dosare pe funcționari la nivel înalt, dar celălalt jumătate de pas este în așteptare, pentru că nu cunoaștem cu ce se vor termina toate aceste dosare. Și cred că e important pentru doamna Ashton să comunice cu toți actorii importanți pe arena politicii din Moldova, pentru că vedem o polarizare foarte mare în ceea ce privește implementarea acestor reforme și cred că UE mai are cumva și o temă pe acasă care nu a fost făcută. Este vorba de dialogul cu opoziția. Cred că în ultimii ani UE a făcut puține eforturi pentru a dialoga cu opoziția, pentru că în acest moment vedem cum opoziția torpilează reformele legate de procesul nostru de asociere cu UE. Și cred că este important că dacă doamna Ashton, așa cum comunic, se va întâlni și cu liderii fracțiunilor, inclusiv cu liderul fracțiunii Partidului Comuniștilor. Pentru că integrarea europeană are nevoie de un sprijin plenar din partea tuturor porților din Moldova. Cât privește cel de-al treilea subiect, Transnistria, e evident, suntem într-o agitare a acestei probleme. Am văzut mai multe provocări unilaterale din partea așa numitei autorități din Transnistria, unele din ele cumva argumentate de ei prin a fi un răspuns la intențiile Chișinăului de a controla migrația pe linia administrativă, intenții care s-au accentuat odată cu cererea UE de a controla eficient fluxurile migraționale, un lucru absolut necesar pentru Republica Moldova, dar că impresia mea este că acest lucru nu s-a întâmplat tocmai în momentul potrivit, pentru că, în opinia mea, UE trebuie mai întâi să ofere un moment de respiro pentru nou guvern, ca acesta să poată planifica mai bine inția și controla anumite procese mai bine. Iar după asta, la summitul de la Vilnius, Comisia se recomande Consiliului liberalizarea regimului de vize, cu condiția că Republica Moldova va controla eficient fluxul de migrație sau până atunci, chiar putea să fie o lună înainte de summit la Vilnius. Acum, într-un moment în care guvernul abia și-a reluat activitatea într-un regim normal, apar toate aceste probleme, inclusiv legate de Transnistria, și asta face ca atenția și eforturile să fie considerabil redirecționate pe această dimensiune. Pentru a fi sincer în acest dialog dintre UE și Moldova, trebuia ca acest lucru să fie spus încă de anul trecut și nu acum. Poți Posibil ar fi fost comunicat, dar într-un mod public noi nu l-am auzit.
Și ultima întrebare, am să vă rog scurt, probabil, care este rolul Ucrainei în tot acest proces? Ucraina, care e angajată și ea într-un efort foarte important în raport cu Uniunea Europeană, dar legate atât de Transnistria, cu ce ar putea ajuta mai mult Ucraina?
Ar putea face foarte mult. De la, de exemplu, asigurarea schimbului de date privind intrarea și ieșirea cetățenilor care trec la frontiera ucraineană pe perimetrul transnistrian, până la, nu știu, un efort mai mare în reformarea, de exemplu, misiunii de pacificatori. Deci există o serie de subiecte în care Ucraina cred că poate face mult și este competent, are instrumentarul necesar pentru a face acest lucru, doar că cred că în Ucraina problema transnistriană nu este o prioritate foarte mare în pofida președinției Ucrainei în OSCE. Bănuiesc că anumite chestii mai coercitive trebuie să fie făcute exact în momentul în care se va încheia această președinție, pentru că președinția cumva obligă să fie echitabil, așa, comporți cu toți actorii corect. Cred că în momentul în care se va încheia această președinție, Ucraina ar putea da anumite răspunsuri celor din regiunea, liderilor, așa zisilor, din regiunea transnistriană, pentru că am sesizat mai multe acuzații din partea liderilor transnistrieni asupra Ucrainei.
A fost Leonid Litra, analistul politic de la IDIS Viitorul de la Chișinău și Institutul pentru Politică Mondială de la Kiev, în dialog cu Liliana Barbaroșia.